continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Aș vrea să privim din nou în cartea Rut, după ce la sfârșitul anului trecut, mai multe luni de zile, vreo două luni, am privit în cartea Rut, dar dacă săptămâna trecută, dacă vă mai aduceți aminte despre ce am vorbit din cartea Rut, cum să supraviețuiești în situații de criză, de această dată, deja era vorba mai mult despre probleme economice, despre faptul că Dumnezeu găsește întotdeauna soluții și nu-i lasă pe copiii lui și că există un drum drept, indiferent cât de grele ar fi vremurile prin care nouă ne este dat să trecem. Noi n-am experimentat vremurile pe care alții le-au experimentat de-a lungul istoriei și Dumnezeu a știut să-i poarte în mod extraordinar. Niciodată, spune Biblia, n-am văzut pe cel neprenit părăsit și pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, slăvit să fie Domnul. De această dată aș vrea să discutăm nu despre aspectul economic, despre aspectul financiar, ci despre aspectul spiritual și moral. Și anume, privind oarecum în contextul, pentru că acum știți în mare, vă aduceți aminte, ne-am învârtit mult și am întors pe toate părțile cartea Rut și ar trebui să fim familiarizați cu ea. Am văzut o mulțime de teme de pe cele două pagini ale cărții. Aș vrea să răspundem acum la întrebarea cum să trăiești diferit într-o lume răzvrătită. Ultimul verset din cartea Judecător, respectiv capitolul 21, versetul 25, este contextul atât pentru cartea Judecători, cât și pentru cartea Rut. De fapt, unii spun că cartea Rut este un fel de apendice la cartea Judecători. Adică, dacă autorul prezintă în Judecători ceea ce se întâmplă într-o perioadă de vreme la nivel de națiune, cartea Rut ne spune ce se întâmplă într-o familie. Și, de regulă, este ca și cu sondajul de opinie. Când vrei să faci un sondaj de opinie, nu întrebi 22 de milioane de oameni. În general, pentru a chestiona și a face un sondaj de opinie obiectiv, ca să spui ceea ce cred 22 de milioane de oameni, este corespondentul aproximativ a 1700 de persoane. Cam atâtea persoane se intervievează pentru a face un sondaj de opinie care are o marjă de eroare de până 2-3-4% și cam aia este părerea majorității. Deci când vrei să vezi ce se întâmplă într-o națiune, într-o anumită vreme, te uiți în câteva familii și cam ce se întâmplă în familiile acelea. Poți să te uiți în una, două, trei, patru familii. Cam aceea este temperatura în întreaga țară. Pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. Întrebarea se pune dacă într-o lume în care fiecare face ce-i place lui, dacă se poate trăi diferit. Mai ales dacă avem în vedere că plăcerea aceea, fiecare făcea ce-i plăcea, plăcerea aceea era dictată de o natură păcătoasă, coruptă, în totalitate. Tocmai de aceea cartea Rut apare ca și o rază de lumină în mijlocul unui întuneric a unei generații de oameni care trăiau exclusiv mânați de propria lor plăcere păcătoasă. Pentru că în mijlocul acelor generații care au uitat cuvântul lui Dumnezeu și s-au îndepărtat de principiile Domnului, au existat oameni, sigur, e adevărat, puțin la număr, care au avut curajul să trăiască diferit într-o lume răzvrătită. Oare astăzi se poate trăi diferit într-o lume care i-a întors spatele lui Dumnezeu, o lume plină de revoltă, o lume care își exprimă pe față nemulțumirea și este caracterizată în general de anarhie și ne place să ne manifestăm neascultarea pe față, zilele noastre seamănă izbitor de mult cu timpurile acelea. Oamenilor le place să respingă orice fel de autoritate, ca și niciodată. Copiii resping autoritatea părinților. Dintotdeauna au respins. Dar nu cum resping astăzi. Un fenomen care ia amploare. Sunt oameni care resping autoritatea bisericii. Se respinge autoritatea autorităților de stat. Se respinge, în ultimă instanță, autoritatea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cât de necăjit era Samuel când evreii au vrut să-și aleagă un împărat. Îl aduceți aminte că oamenilor lui Dumnezeu le pasă când văd că oamenii nu se supun, că oamenii ne ascultă. Și când l-a văzut așa de supărat, Dumnezeu a vorbit cu Samuel și știți ce a spus? Nu fii supărat. Eu ar trebui să fiu. Ei nu cu tine au treabă. Cu mine au treabă. Ei nu de tine nu mai vreau să asculte. Nu de tine s-au săturat. De mine s-au săturat, zice Domnul. Atunci când ne manifestăm nemulțumirea și neascultarea împotriva structurilor de autoritate așezate de Dumnezeu, Dumnezeu ne spune în ultimă instanță că de fapt noi împotriva Lui avem ceva. Cu El avem ce avem. Cum poți trăi diferit într-o astfel de lume a răzvrătirii? Mai ales când oamenii sunt supuși acestei presiuni exercitată pe capul lor, pe mintea lor, pe sufletele lor, să facă ceea ce fac masele, să facă ceea ce fac ceilalți, când există o asemenea presiune de grup, oare se poate trăi? Cu siguranță că da. Haideți să ne uităm la câteva lucruri. Mi-a fost greu să aleg câteva cuvinte și vă anunț că doar de dragul de a le fixa în mintea noastră am folosit un singur cuvânt. Însă ca să exprim răspunsul la această întrebare, să spun tot într-un singur cuvânt, înseamnă reducționism. O să-l spun totuși, dar fiecare idee va fi însoțită încă de exprimarea unei idei mai largi. Primul lucru este sfințirea. Și ideea, enunțul este, ca să completeze mai bine ce înseamnă, că într-o lume în care mulți se îndepărtează de Domnul, tu să te apropii și mai tare de El. Așa se poate trăi diferit într-o lume răzvrătită, prin sfințire, că asta înseamnă sfințire. Repet încă o dată, într-o lume în care mulți se îndepărtează de Domnul, tu să te apropii mai tare de El. Știți care este paradoxul când te uiți la cartea Rut? Că noi întotdeauna zicem, atunci când vorbim despre soluții, că numai așa se poate. Voi știți că familia asta lui Elimelec la un moment dat a zis, numai așa se poate ieși din criză. Eu am spus la momentul acela că a pleca în Moab nu este astăzi egal ca și cum ai pleca în Italia sau în Germania sau în Spania. Pentru că astăzi tot cum este Dumnezeu aici poate să fie și acolo. Și tot așa te poți întâlni și poți să ai părtășie cu Dumnezeu. Lucrurile erau altfel atunci. Fiecare popor avea Dumnezeul lui. În Israel era Dumnezeul adevărat, Iahve. În Moab era Chemoș. Când ieșai din Israel și te duceai în Moab, înseamnă că tu ieși de sau autoritatea lui Iahve, a lui Dumnezeu, și treci sub autoritatea lui Chemoș. Ziceai, Dumnezeul ăsta nu-i bun, Dumnezeul ăsta e neputincios, nu-mi poate da mâncare, ăsta îmi dă mie mâncare. Asta a făcut familia lui Elimelec. Dar ce este culmea? Că nu doar zici, numai soluția este bună, nu! Și de multe ori, ziceam joia trecută noi, când ne este greu, acceptăm soluții de compromis. Ce este interesant și paradoxul stă în asta? Că în timp ce unii doreau să plece în Moab, alții doreau să vină în Israel, respectiv Moabita Rut. Astăzi este la fel. N-ați văzut? Unii care au gustat cuvântul lui Dumnezeu, Unii care știu și au noțiuni, cel puțin teoretic, nu știm sigur ce este în inima lor. Dumnezeu știe, da? Dar cel puțin au umblat în casa lui Dumnezeu, au auzit cuvântul lui Dumnezeu și ne trezim că merg în lume. Iar alții care au trăit în lume, li s-a acrit de atâta lume și îl caută pe Dumnezeu. Acesta este paradoxul. Că unii în timp ce merg din Israel în Moab, alții vin din Moab în Israel. Dacă vrem să trăim diferit, nu se poate să ne mulțumim să rămânem la fel. Trebuie să umblăm și mai aproape de El. Amin. Viața de sfințenie nu este așa cum o înțeleg unii. Ea nu este statică. Adică niciodată nu ajungi la un punct de la care să nu mai ai nevoie să urci, să crești. Cel puțin în viața de aici. Sunteți conștienți, de aceea noi nu îi acățăm pe sfinți în tablouri. Noi îi legăm de scaun. Adică îi așezăm pe scaune. Da? Pentru că aceea este o exprimare statică a ceea ce înseamnă sfințenie. Biblia nu ne spune că aceasta este sfințenia. Niciodată noi nu ne oprim, cel puțin în viața de aici, repet, încă o dată, să spunem, gata, am ajuns la un nivel de la care nu mai trebuie să cresc. Mereu suntem chemați să umblăm mai aproape la Domnul. Nu se poate să ne mulțumim să rămânem la fel. În măsura în care societatea se degradează și se îndepărtează tot mai mult de Domnul și de valorile Lui, chemarea Lui pentru noi este să ne sfințim pentru El mai mult și adică să umblăm cât mai aproape de El. El să ne ajute. Amin. Da, sigur că și umblarea asta mai aproape de Domnul este înțeleasă greșit de unii. A umbla mai aproape de Domnul, ce înseamnă oare? Înseamnă, de exemplu, că dacă n-am nicio regulă, nu, mă hotărăsc să umblu mai aproape de Domnul. Și dacă n-am nicio regulă, acum am 10. Sau umblu mai aproape de Domnul, dacă am avut 10 reguli, acum am 20. A umbla mai aproape de Domnul nu înseamnă să mă supun și la mai multe reguli și la canoane religioase. Nu înseamnă să mă supun la tot felul de privațiuni sau să-mi interzic libertăți în mod inutil, ci mai de a umbla mai aproape de Domnul înseamnă mai degrabă a semăna mai mult cu El. Înseamnă a imita și mai mult caracterul Domnului Iisus. A umbla mai aproape de Domnul înseamnă a lăsa ca viața Lui să fie oglindită în viața noastră. Abia atunci când aceste lucruri sunt vizibile noi și când cei din jurul nostru le văd în viața noastră, putem să spunem că umblăm mai aproape de Domnul și că ne-am sfințit pentru El. Amin. Așa se poate trăi diferit într-o lume răzvrătită, prin sfințire sau într-o lume în care mulți se îndepărtează de Domnul, tu să te apropii și mai tare de El. Amin. Al doilea lucru, altruismul sau enunțul pe care l-am formulat așa, într-o lume în care majorității pasă de sine însuși, ție să spese de alții. Lui Naomi îi păsa de Rut. Lui Rut îi păsa de Naomi. Lui Boaz îi păsa de Rut. Ziceți-mi o altă imagine perfectă de trei persoane care exprimă aceeași idee de altruism, în care fiecare caută să o fericească pe cealaltă. Sigur că da. Sigur că da. Vedeți ce înseamnă să semeni cu Dumnezeu? Să-i copiezi caracterul. Noi, de aceea noi nu puteam, chiar duminică la catecheză am vorbit cu cei care vin despre Sfânta Treime. Ideea de Sfântă Treime nu putea să fie concepută de un om. Noi nu puteam concepe așa ceva. Lucian a vorbit despre existența lui Dumnezeu. Este un mister prea adânc. Este o idee care pe noi o realitate pe care noi ne depășește. Mintea noastră limitată și orientată spre sine nu poate concepe o astfel de idee. De trei în unul. în care toate cele trei persoane, fiecare o preamărește pe cealaltă. Tatăl îl face fericit pe Fiul, Fiul îl face fericit și îl respectă pe Tatăl. Duhul Sfânt, la rândul lui, vine și zice: nimic, eu îl prezint pe Domnul Iisus. Relații după Sfânta Treime, suntem chemați să avem toți cei care suntem copiii lui Dumnezeu. Nu ești împlinit în viață pentru că îți pasă mai mult de tine. Sunt printre noi oameni care nu știi ce diagnostic să le pui. Poți să meargă la doctor, poți să meargă la specialist, poți să meargă la orice fel de consilier, pentru că nu știu ce probleme au. Nu ești fericit pentru că îți pasă mai mult de tine. Secretul unei vieți împlinite este să spese de ceilalți, să fii interesat de fericirea altora. Ce se întâmplă? Preocupați excesiv de împlinirea și fericirea proprie. Niciodată nu-i destul. Și în felul acesta devenim morocănoși, devenim nemulțumiți, devenim pretențioși și până la urmă devenim dezamăgiți că n-am găsit ceea ce căutam. Fondatorul Armatei Salvării, generalul William Booth, el a înființat Armata Salvării în Marea Britanie. Deci, să nu vă gândiți că era vorba, funcționa ca și o armată, pentru că aveau grade, funcții, și dar era vorba despre organizație religioasă, parabisericească, care și-au propus să câștige oameni pentru Dumnezeu. Ei au făcut o revoluție în metoda de a câștiga oameni pentru Dumnezeu în Anglia și au avut un extraordinar de mare succes. Oarecum era diferit în Anglia. Elita, oamenii de seamă din oraș, erau credincioși și oarecum au început să-i privească de sus pe ceilalți. Clasa de jos erau cei care nu erau împăcați cu Dumnezeu și nu puteau să ajungă la ei. Au ajuns la așa o atitudine arogantă de a merge la ei. Însă William Booth a fondat această organizație, Armata Salvării, să-i scoată pe oameni din oameni cuprinși de patim, de băutură, de prostituție, de tot felul de păcate. Și ei mergeau în cârciumile din Anglia și ca să fie și să atingă mesajul, ei au luat cântecele de pahar și le-au pus cuvinte creștine. În cartea de cântări pe care avem noi, avem multe cântări care în urmă cu 150 de ani se cântau prin cârciumile din Londra, din întreaga Anglie, de fapt. Și sunt cântările la care William Booth și Armata Salvării le-au schimbat cuvinte, le-au păstrat melodia și au încercat să-i câștige pe oameni și apoi se duceau și le vorbeau despre cuvântul lui Dumnezeu. Însă n-asta am vrut să vă spun. William Booth, pe patul de spital, înainte de a muri, ultima lui predică a fost, de fapt, un mesaj, o telegramă pe care a trimis-o unui congres al Armatei Salvării care se ținea în oraș și conținea un singur cuvânt: ceilalți. Înainte de moarte, el a vrut să transmită Armatei Salvării ideea, principiul după care a trebuit să-și ghideze, să se ghideze organizația: ceilalți. Wow! Dacă în viața de credință, în acțiunile noastre de fiecare zi, dacă biserica, dacă soțul, soția, copiii, părinții ne-am ghida după acest moto, ceilalți. Lumea de astăzi este promotoarea unui sistem clădit în exclusivitate spre sine. Eu. Folosim prea mult expresia eu și noi și folosim mai puțin ceilalți. Spiritul egocentric și spiritul altruist sunt antagonice. Uitați-vă la spiritul egocentric. El spune: dă-ți viața pentru tine. Spiritul altruist spune: dă-ți viața pentru alții. Spiritul egocentric spune: dă toți banii pentru tine. Spiritul altruist spune: dă din banii tăi și altora. Spiritul egocentric spune: dă tot timpul pentru tine. Spiritul altruist spune: dăruiește și altora din timpul tău. Spiritul egocentric spune: dă toată energia și toate resursele numai pentru tine. Nu-ți rezerva nimic pentru alții. spiritul altruist spune, dă energia, dă resursele, dă posibilitățile tale și altora, împarte-le cu alții. Nu o să fii fericit în viață în ciuda strădaniilor asiduie și a satisfacerii celor mai excentrice capricii, până nu o să-ți îndrepți atenția înspre alții, înspre ceilalți, iubindu-i pe cei de lângă noi, nu așa, i-am putea iubi strângându-le mâna la ușă sau cu cuvinte, ci iubindu-i practic, iubindu-i pe cei de lângă noi, ne fericim pe noi înșine. Copleșindu-i cu dragoste și atenție pe cei din jurul nostru, găsim împlinire. Trăiești cu adevărat abia atunci când începe să-ți pese de alții. Până atunci niciun tratament nu merge. Așa poți să trăiești diferit într-o lume răzvrătită, punându-ți viața în slujba altora, dovedind altruism. Într-o lume în care majorității îi pasă de sine însuși, ție să spese de alții. Amin. În al treilea rând, poți trăi diferit într-o lume răzvrătită cu discernământ. La ce se referă? Enunțul am formulat așa. Într-o lume în care majorității îi pasă de lucrurile materiale, ție să-ți pese de sufletele oamenilor sau de mântuirea lor. Dacă în Cartea Rut există oameni cu discernământ, și noi ne-am întâlnit cu ei pe parcursul lunilor trecute, există și oameni care nu știu să facă distinție între lucrurile cu adevărat importante și cele mai puțin importante. V-ați gândit că despre acel cutare s-ar putea face o predică? Ei, mulți cutare sunt în această lume. Cutare este un personaj pe care autorul nici nu se obosește să-i facă de cunoscut numele. Nu v-ați gândit doar de ce? Erau prea mulți cutare în vremea aceea, așa cum sunt astăzi prea mulți. Sunt prea mulți care seamănă cu omul acela. Ca și Boaz, sunt puțini. De aceea Boaz neapărat trebuie menționat. Nici nu mai știm ca și Boaz altul în Biblie, decât pe Domnul Iisus, care avea să se nască, am văzut, din Boaz, mai târziu, ca și om. Dar ca și cutare sunt mulți, așa că nu-i nevoie, nu-i cazul să-i menționez numele. Și Domnul Iisus s-a întâlnit cu o groază de cutare. Gândiți-vă că pe vremea Domnului Iisus se spune, nu, că a fost odată, Zacheu, de exemplu, nu se putea apropia. Știți de ce? Că erau tractoare în jurul Domnului Iisus. De ce nu se putea apropia? Din cauza mulțimii. Dar cum îi chema pe oamenii aia? Cutare îi chema, așa-i? Vedeți că fratele Nelu, cum cunoaște el. Așa îi chema, cutare. Nu-i știm, că nu conta. Când vorbește Domnul Iisus despre cei care merg în iad, cum îi cheamă? Cât zice că merg acolo? Mulți sunt cei care merg pe calea aceea. Nu, zice, ne-am obosit. E prea lungă lista să ne obosim să o scriem. În Luca 12 cu 13, uitați cu un alt cutare. Dacă Domnul Iisus era apoi venit din Boaz și a făcut ce a făcut Boaz, și cutare avea un corespondent în Noul Testament. Unul din mulțime, a zis lui Iisus, unul din mulțime, tot cutare, da? Învățătorule, spune-i fratele meu să împartă cu mine cartea de rugăciuni, moștenirea noastră. La Domnul Iisus oamenii se duceau cu probleme spirituale. Și omul ăsta n-a pus mâna pe ocazia vieții lui. Gândiți-vă în ziua judecății, că va fi întrebat și a zis, omule, ai avut ocazia să te întâlnești cu Fiul lui Dumnezeu odată. Ce l-ai întrebat? Ce ai cerut? că o să meargă acolo oameni care o să spună, le-am cerut mântuirea. Și omul acela, eu am cerut să împartă, să ne facă dreptate cu 2 metri de pământ, nu le puteam înțelege. Câtă lipsă de discernământ! Și Domnul Iisus a cunoscut multe exemple, am putea da, de oameni lipsiți de discernământ. Și nu, de aceea nu le sunt menționate numele. Dar nu este vorba despre incapacitate intelectuală, ci despre una morală și volitivă, adică cea care ține de voință, de a vrea. Nu vorbim despre lipsa de discernământ a retardaților și a debililor mental, ci vorbim despre lipsa de discernământ a păcătoșilor. Ieremia 15:19, ascultați, de aceea așa vorbește Domnul. Dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Și acum ascultați. Auziți? Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea, ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Vedeți ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu iubește oamenii cu discernământ. Dacă vei deosebi ce este de preț, de ce este fără preț. Nu vi se pare că acesta este unul dintre păcatele cele mai frecvente astăzi? Că noi nu avem discernământ? Că în urmă cu 50 de ani nu era așa. M-am mai spus că atunci când eram când eram copil, mie mi se părea că vacanța de vară, 3 luni, durează cât astăzi 2-3 ani. Abia așteptam să se termine vacanța de vară. Astăzi timpul curge cu o repeziciune nemai întâlnită. Dar și oamenii, iarna, timpul, parcă, mai ales la țară, timpul se oprea, parcă și n-auzeai niciun, mai ales că era zăpadă, dar niciun zgomot, nimic. Acum nu mai știi ce să faci. Ne-a mulțit diavolul, faraonul acestei lui, numărul de cărămizi. Și nu ne dă nici paie, ne trimite să strângem și paie. Și umblăm încoace și încolo, da? Mânați de parcă de o forță nevăzută. Și așa de puțin dintre noi știu să-și fixeze propriul ritm sau ritmul Domnului. Nu mai știm să deosebim ce este important, de ce nu este atât de important, ce este de preț. De ceea ce n-are niciun preț. Lăsăm deoparte aurul și ne încărcăm mâinile cu pietre. Mult prea mulți trăiesc, dar nu știu să trăiască pentru ceea ce este mai important. De exemplu, părinții se pot zbate pentru realizarea materială a copiilor. Dar nu investesc în caracterul lor. Și ajung dezamăgiți să-și vadă copiii mari, să se întrebe, dar eu ce-am crescut? Am văzut părinți care plâng, pentru că la vârsta în care, la rândul lor, după ce au încărunțit îngrijindu-și copiii, pe ei nu mai au cine să-i îngrijească. Am văzut și părinți părăsiți, ca o rândunică părăsită în cuib, de proprii pui. Ați văzut și copiii care întorc spatele lui Dumnezeu și poate ceea ce au învățat ca și norme spirituale și principii ale cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci te întrebi, nu se pune problema doar dacă ai alergat în viață, dar cum ai alergat? Dacă ai alergat bine? Ca să fii campion la alergare, nu e suficient să alergi, să te obosești, dacă nu alergi pe traseul pe care trebuie. Degeaba alergi 80 de kilometri, dacă la maraton sunt doar 42, dar tu ești în altă localitate când se aleargă maratonul. Ai alergat și te-ai ostenit. Poate chiar crezi că pentru Domnul te-ai ostenit. Dar ai știut să deosebești ceea ce este de preț de ceea ce nu are așa mare preț? Noi uneori credem că prețul mare poate sunt banii, poate este câștigul imediat. Atunci înseamnă că nu avem discernământ. Acel cu tare n-avea discernământ, așa cum mulți dintre noi n-au. Doamne, binecuvintează-ne cu discernământ spiritual și într-o lume în care majorității îi pasă de sine însuși, nouă să ne pese de sufletele oamenilor. Amin. Și în ultimul rând, poți trăi diferit într-o lume răzvrătită printr-o viață de ascultare sau într-o lume în care fiecare face ce îi place lui, tu să faci ce îi place Domnului. Buba, problema mare a contextului care caracterizează întreaga perioadă de câteva sute de ani, vreo patru, în Cartea Judecători, inclusiv Cartea Rut, este că oamenii aceia făceau ce le place lor, în loc să facă ce le place Domnului. Scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat, știți care este? Să trăim pentru propria Lui plăcere. Când trăim pentru propria noastră plăcere, aceasta este esența răzvrătirii. Pentru că înseamnă că noi am întors spatele total lui Dumnezeu. Este adevărat că în vremea aceea cei care au decis să facă ce îi place Domnului erau mai puțini. Uneori scuza noastră este, dar uite că cei mai mulți fac așa. Și ce dacă? Pe vremea lui Noe, știți câți urmau credința? Câți? Unu. Indiferent dacă sunt puțini sau mulți cei care ascultă de Domnul, aceasta este trăirea adevărată. Esența păcatului înseamnă a te întoarce dinspre Dumnezeu, a te răzvrăti împotriva Lui și a te lăsa mânat de instinctul tău și a nu mai asculta de Domnul. Acum fiți atenți. Dezbinările, certurile, despărțirile, partidele, neînțelegerile, toate au la bază încăpățânarea egoistă de a face așa cum îmi place mie, așa cum ne place nouă. Oamenii nu pot se pot certa și nu pot avea diferend de atunci când decid să acționeze după cum îi place Domnului. Dacă eu aș întreba să nu fiu soțul care îmi place mie și să zic, Doamne, ce fel de soț ai vrea Tu să fiu eu? Oare eu aș putea afla, oare? Aș putea sau nu? Credeți că aș putea? Cu siguranță că aș putea. Dacă soția n-ar zice, da? Dacă ești soție, să zici, eu vreau să fiu o soție cum îmi place mie. Și ai zice, Doamne, ce fel de soție ți-ar place ție să fiu? Ce credeți, surorilor? Oare soților voștri le-ar place de o soție care s-ar purta cum îi place Domnului? Te-ai putea certa cu o soție care se poartă cum îi place Domnului? Ce ziceți? Cu siguranță că nu. Dacă ai zice, vreau să fiu fiul sau fiica așa cum îmi place mie, și ai schimba și ai zice, ce fel de fiu sau de fiică i-ar place Domnului să fiu eu? Ce fel de șef i-ar place Domnului să fiu eu? Ce fel de subaltern i-ar place Domnului să fiu? Ce fel de elev, ce fel de student, ce fel de funcționar i-ar place Domnului să fiu eu? Ce fel de membru în biserică i-ar place Domnului să fiu? Nu cum îmi place mie, cum îi place Lui. Până nu schimbăm această mentalitate, noi tot cu cei din perioada judecătorilor vom semăna, în care fiecare face ce îi place lui. Până nu avem curajul să trăim altfel și să spunem, Doamne, într-o lume în care fiecare face ce îi place lui, eu decid să fac ce-ți place ție. Într-o lume a păcatului, a răzvrătirii și îndepărtării de Dumnezeu, se poate trăi diferit dacă suntem preocupați prioritar de sfințenie, de altruism, de discernământ și de ascultare. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.